Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Korea Selatan laporkan 490 kasus COVID-19 tertinggi dalam 3 pekan. Luhut minta penyelesaian pelabuhan Adikarto terintegrasi bandara YIA. Berikut berita selengkapnya. Korea Selatan melaporkan 490 kasus baru virus corona tertinggi dalam 3 pekan pada Sabtu 13 Maret. Dengan infeksi merayap lebih tinggi ketika pihak berwenang mempersiapkan peluncuran vaksin yang luas. Hitungan harian pada Jumat tengah malam naik sedikit dari 488 hari sebelumnya ke tertinggi sejak 19 Februari. Hal tersebut disampaikan Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, KDCA. Dari total Jumat, 474 adalah infeksi menular lokal dan 16 impor. Hal tersebut membuat total infeksi virus corona di negara itu menjadi 95.176 dengan 1.667 kematian COVID-19. Hampir 70% dari kasus yang ditularkan di dalam negeri berasal dari ibu kota Seoul dan daerah sekitarnya, di mana sekitar setengah dari 52 juta orang tinggal. Korea Selatan berencana untuk mulai memvaksin masyarakat umum, dimulai dengan orang yang berusia di atas 65 tahun dan petugas kesehatan, bulan depan. Kantor berita Yonhap melaporkan, mengutip seorang pejabat kesehatan, pemerintah akan mengumumkan rincian rencana vaksinasi awal pekan depan. Australia pada Sabtu 13 Maret mencatat kasus COVID-19 lokal pertama dalam lebih dari 2 minggu setelah seorang dokter dinyatakan positif mengidap virus corona, memicu pembatasan di rumah sakit daerah. Kepala Pemerintahan Negara Bagian Queensland, Anastasia Palaszczuk, mengatakan dokter yang tidak disebutkan namanya pekan lalu merawat 2 pasien yang baru saja kembali ke Australia dan telah dites positif untuk varian Inggris. Dokter tersebut yang menilai 2 pasien positif COVID-19 sedang berada di rumah sakit saat itu. Sekarang dia mengalami gejala. Demikian dikatakan Palaszczuk kepada wartawan di ibu kota negara bagian Brisbane. Itu adalah infeksi lokal pertama di Australia sejak 24 Februari. Pemerintah Tiongkok mendukung mediasi yang difasilitasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dalam mengatasi krisis politik di Myanmar. Tiongkok mendukung ASEAN dalam memediasi untuk mendapatkan jalan keluar sesuai prinsip-prinsip non-intervensi guna mencapai konsensus bersama. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, dalam pengarahan pers di Beijing Jumat. Menurut dia, seharusnya utusan khusus Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Myanmar lebih berperan secara konstruktif dan aktif memediasi beberapa pihak bertikai seperti yang sudah dilakukan oleh ASEAN. Tiongkok sendiri juga telah berpartisipasi melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Pihaknya siap menjalin komunikasi dengan para pihak untuk berperan aktif dalam meredakan ketegangan. Tiongkok telah lama menjalin persahabatan dengan berbagai partai politik di Myanmar, termasuk dengan Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi. Arab Saudi mencatat 360 kasus baru COVID-19 Jumat 12 Maret. Kementerian Kesehatan juga mengumumkan 367 pemulihan dan 5 kematian dalam 24 jam terakhir. Seperti dilansir di Al Arabiya, Sabtu 13 Maret, penambahan angka yang dilaporkan hari Jumat ini menjadikan total kasus aktif COVID-19 di kerajaan menjadi 2.935. Sebanyak 542 pasien diantaranya berada dalam kondisi kritis. Hingga Kamis 11 Maret, Kementerian Kesehatan melaporkan lebih dari 1,7 juta orang di Saudi Arabia telah menerima dosis vaksinasi terhadap virus tersebut. Kerajaan Saudi sejauh ini telah mendirikan lebih dari 500 pusat vaksinasi. Aplikasi yang diberi nama Sehati juga diluncurkan. Aplikasi ini memberi manfaat bagi orang yang ingin mengajukan diri untuk vaksinasi dengan lancar. Arab Saudi sekarang berupaya memperluas jangkauan inokulasinya. Mereka berupaya memasukkan proporsi populasi yang jauh lebih besar mengingat semua kelompok prioritas telah menerima dosis vaksin mereka. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan minta penyelesaian masalah di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto harus terintegrasi dengan penanganan di kawasan Yogyakarta International Airport atau YIA. Hal itu disampaikannya saat meninjau proses pembangunan infrastruktur kawasan Pantai Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto dan YIA, Jumat 12 Maret. Penyelesaian masalah di Pelabuhan Adikarto harus terintegrasi dengan penanganan di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta dan kawasan di sekitarnya seperti dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Sebelumnya pada rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Luhut, Rabu 4 Maret, Kemenko Marves dan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sepakat untuk mengintegrasikan perencanaan pantai selatan dengan penataan kawasan di sekitar yakni Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, kawasan strategis YIA, dan kawasan pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. PT PLN Persero berpotensi mengurangi biaya pengelolaan limbah usai pemerintah mengeluarkan fly ash dan bottom ash atau FABA dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun B3. FABA merupakan limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku atau keperluan sektor konstruksi. Sampai dengan 30% dari biaya pengelolaan limbah awal. Hal tersebut disampaikan Vice President Public Relations PLN, Arsyadani Gana Akmala Putri, Sabtu 12 Maret. Kebijakan itu tertuang dalam PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan aturan turunan dari UU nomor 22 tahun 2020 tentang cipta kerja. Lewat aturan itu, limbah batu bara tersebut bisa dimanfaatkan untuk bahan baku infrastruktur. Misalnya produk beton non-konstruksi seperti slab beton, kanstin, pemecah gelombang, beton blok, dan sebagainya. Selain itu, FABA juga bisa dimanfaatkan untuk produksi semi beton ringan seperti batako, paving, sekat pagar, serta bahan campuran pengeras jalan atau road base, dan lainnya. Arsyadani menyatakan semua produk tersebut telah memenuhi persyaratan kualitas produk atau Standar Nasional Indonesia SNI. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyebut di Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak warga yang menjadi jawara pandemi yang berhasil berkembang di sektor ekonomi kreatif. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang dipetakan ternyata di Yogyakarta, banyak yang menjadi pandemic winner atau menjadi jawara pandemi. Hal tersebut disampaikan Sandiaga seusai bertemu Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Jumat malam. Para pelaku ekonomi kreatif yang disebut sebagai jawara itu, menurut Sandi, berhasil berkembang di tengah pandemi dengan teknologi, e-commerce, digital, serta gaming. Kondisi tersebut terlihat seperti e-sport, animasi, dan beberapa subsektor di ekonomi kreatif ini justru bertumbuh di Yogyakarta. Ia menambahkan, meski demikian, masih ada beberapa subsektor ekonomi kreatif lainnya yang masih memerlukan stimulus untuk bisa bertahan dan berkembang. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh.
Kabar pertama datang dari Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu siap mengusulkan 3 tokoh pejuang kemerdekaan dari daerah itu untuk ditetapkan menjadi pahlawan nasional, yaitu A.M. Hanafi, Indra Cahya, dan Abdul Rifai. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyadi Bengkulu Rabu 10 Maret lalu menjelaskan, saat ini baru 2 tokoh Bengkulu yang mendapatkan pengakuan dan ditetapkan menjadi pahlawan nasional karena berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah Ibu Agung Fatmawati Soekarno dan Hazairin yang merupakan ahli hukum adat yang menjadi residen Bengkulu pada tahun 1946. Kabar berikutnya datang dari Depok, Jawa Barat. The Quaquerly Simons World University Ranking 2021 mendapatkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai Fakultas Hukum terbaik di Indonesia. Dekan FHUI Dr. Edmond Makarim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Senin 8 Maret lalu mengatakan, FHUI dikategorikan dalam peringkat 151 hingga 200 dalam pemeringkatan Universitas Dunia by Subject dalam bidang studi Law and Legal Studies di tahun 2021. Disusul oleh Universitas Erlangga dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang masing-masing berada di peringkat 251-300. QSWUR merupakan satu-satunya pemeringkatan internasional yang diakui oleh International Ranking Expert Group dan dianggap sebagai satu dari 3 pemeringkatan universitas yang paling berpengaruh di dunia, bersama dengan Times Higher Education World University Rankings dan Academic Ranking of World Universities. Kabar terakhir datang dari Jambi. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini meninjau perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi warga suku Anak Dalam di Desa Jeluti, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Rabu 10 Maret. Suku Anak Dalam adalah satu dari suku bangsa minoritas yang masih hidup berpindah-pindah di Pulau Sumatera, terutama di hutan-hutan sekitar Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Tri Risma hari ini mengatakan perekaman KTP elektronik tersebut merupakan upaya untuk mempercepat pemenuhan hak sipil komunitas adat terpencil bagi warga suku Anak Dalam yang akan terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial juga menyerahkan paket bantuan kepada suku Anak Dalam berupa pakaian, beras, makanan anak, obat-obatan, nutrisi, cangkul, sabit, serta bibit tanaman. Salah seorang temenggung atau kepala suku Anak Dalam bernama Temenggung Ngerang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Karena KTP elektronik tersebut, menurutnya, bisa dimanfaatkan bagi warga suku Anak Dalam untuk mendapatkan fasilitas umum dan bantuan dari pemerintah. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 13 Maret 1948. Kelompok teror Haganah membunuh massal warga Palestina. Pada tanggal 13 Maret 1948, kelompok teroris Zionis Haganah menyerang desa Husainiyah yang terletak di Jalilah Utara. Dalam serangan ini, kelompok Haganah menghancurkan rumah-rumah milik warga sipil Palestina dan 60 warga desa itu dibunuh massal. Tentara Zionis meledakkan rumah-rumah di Baitul Maqdis, sehingga membunuh dan melukai sejumlah orang Palestina. Pada saat itu, kaum Zionis tengah melakukan persiapan untuk memproklamasikan berdirinya pemerintahan ilegal Israel. Melalui tindakan-tindakan teror ini, mereka berharap bisa menakut-nakuti rakyat Palestina agar meninggalkan tanah air mereka. Beralih ke 13 Maret 1976, Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia ke-8 meninggal dunia. Ali Sastroamidjojo adalah tokoh politik, pemerintahan, dan nasionalis. Ia mendapat gelar Master in Religion atau Sarjana Hukum dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1927. Ia juga adalah Perdana Menteri Indonesia ke-8 yang sempat 2 kali menjabat pada periode 1953 hingga 1955 Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan 1956 hingga 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Ali Sastro Amijoyo meninggal dunia di Jakarta 13 Maret 1976 pada umur 72 tahun. Kami akhiri dengan peristiwa 13 Maret 1992. Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang Aydinzan, Turki. Gempa yang disusul dua gempa kuat lainnya menewaskan 500 orang dan membuat 50 ribu dari 90 ribu warga di wilayah Aydinzan kehilangan rumah mereka. Gempa tersebut terjadi pada 13 Maret 1992 bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kebanyakan warga di Aydinzan sedang bersiap-siap untuk berbuka puasa. Selama 17 detik, guncangan kuat yang dimulai pada pukul 19.19 waktu setempat merobohkan bangunan dan memutus aliran listrik di wilayah tersebut. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Pegangan tangan dengan pacar impian yang tak kunjung datang. I need love, love and love. I need love, love and love. Orang mesra berpacaran buatku galau seolah ketinggalan. Jadi males ke acara nikahan, dikepoin semua dengan pertanyaan.
I really need it, wanna feel it. I need love, cause I'm tired of being single. I wanna mingle, I want that tingle. I need them Kylie's or candles, yeah. Been out of the game, but now I'm back, I'm ready to score. But now I'm more determined, now I'm in control. So to all the pretty ladies out there, if you're listening, if you're looking for some loving, DM my Instagram, yeah. Cause I wanna give you all my loving. I wanna give you all my heart, yeah. So now I'm holding your hands and we're together, yeah, yeah, yeah. Then I realize I'm in a daydream, damn.
I need love, love.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul 7 BUMN Kolaborasi Bangkitkan Pariwisata. 7 badan usaha milik negara melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang kolaborasi program strategis BUMN ekosistem pariwisata pada Rabu 10 Maret. Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik kolaborasi tersebut dalam rangka membangkitkan pasar wisata domestik dan internasional. Dalam sambutannya pada acara tersebut, Erick Thohir mengatakan salah satu fungsi BUMN adalah sebagai agen pembangunan, sehingga memiliki peranan penting di dalam program pemulihan ekonomi nasional. 7 BUMN ini berkolaborasi untuk menjadi motor penggerak agar sektor pariwisata kembali meningkat dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lainnya. BUMN yang berkolaborasi adalah PT Angkasa Pura 1 Persero, PT Angkasa Pura 2 Persero, PT Garuda Indonesia Persero TBK, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Persero, PT Hotel Indonesia Natur Persero, serta PT Sarinah Persero. Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Kementerian BUMN disebut, 7 BUMN tersebut bekerjasama untuk merumuskan program-program strategis dalam pengembangan pariwisata. Mereka akan melakukan quick win program atau program percepatan terkait promosi bersama, cross-selling, bundling strategi, dan pembuatan produk-produk terkait pariwisata sesuai new normal. Kolaborasi 7 BUMN ini merupakan upaya membentuk pasar atau demand creation oleh tim Project Management Office Holding BUMN Pariwisata dan pendukung sebagai langkah awal sebelum holding atau perusahaan induk terbentuk. Adapun proses pembentukan perusahaan induk BUMN Pariwisata dan pendukung saat ini masih terus berjalan. Walaupun perusahaan induk BUMN Pariwisata dan pendukung masih dalam proses pembentukan, namun ketujuh BUMN tersebut sudah memulai proses kerjasama dan melakukan transformasi di berbagai area untuk menyiapkan diri, melayani masyarakat secara lebih baik dengan memastikan ketersediaan produk dan layanan pariwisata yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi. Dalam keterangan tertulis tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan tujuan perusahaan induk pariwisata dan pendukung adalah untuk mendorong pelaksanaan inisiatif lintas sektor yang terintegrasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan pendukung, peningkatan daya saing, dan penguatan kemampuan pendanaan di masa depan. Sekian Indonesiaku.
Rasaku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini, hilang berani dekat denganmu? Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat meratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, Mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa sampai aku mampu ucap mau denganku.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kalimantan Selatan untuk mengunjungi pulau kecil yang terletak di tengah lautan lepas milik Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi lokasi favorit para wisatawan karena menyuguhkan pemandangan bawah laut yang luar biasa indahnya. Di Pulau Samber Gelap ini, terdapat ribuan terumbu karang yang kondisinya masih sangat alami dengan pasir pantainya yang sangat bersih dan berwarna putih cerah. Keberadaan Pulau Samber Gelap ini memang hanya sebagai tujuan wisata. Tidak ada penduduk yang bermukim. Kondisi ini membuat keasrian pulau masih terjaga dan sangat bersih dari sampah. Kejernihan air laut di Samber Gelap merupakan daya tarik utama. Karena selain terumbu karangnya yang masih terjaga, ekosistem biota lautnya yang sangat berbeda dari pantai lainnya, juga karena jernihnya, wisatawan bisa dengan mudah menyaksikan ribuan terumbu karang dari atas perahu atau saat menyelam. Selain itu, keberadaan ikan-ikan kecil akan menemani para wisatawan berenang. Waktu yang ditunggu-tunggu wisatawan adalah malam hari, karena pada waktu itu wisatawan bisa menyaksikan sekawanan penyu bertelur. Di Pulau Samber Gelap ini juga telah dibangun penangkaran telur penyu. Wisatawan dapat melihat peristiwa unik berupa anak penyu yang baru menetas berjalan ngesot menuju ke laut. ke Pulau Samber Gelap tidak bisa setiap saat. Hanya pada bulan-bulan tertentu saja, seperti April, Mei, Oktober, November, dan Desember. Karena di waktu-waktu tersebut, kondisi ombak di lautan sangat tenang dan aman untuk dilintasi kapal. Tidak disarankan untuk berkunjung ke Pulau Samber Gelap selain di bulan-bulan yang sudah dijadwalkan, karena kondisi angin laut bisa sangat kencang sehingga membuat ombak menjadi besar dan membahayakan. Untuk sampai di Pulau Samber Gelap, masih harus menggunakan transportasi speedboat dari Pelabuhan Panjang Kota Baru dan perjalanan akan memakan waktu selama 2 jam. Mengunjungi Pulau Samber Gelap tidak puas bila tidak bermalam. Tersedia beberapa buah bangunan milik Menara Suar Pulau Samber Gelap yang bisa disewa. Selain itu, wisatawan juga bisa membawa perlengkapan tenda untuk bermalam. Wisatawan juga diwajibkan membawa kebutuhan masing-masing seperti makanan dan minuman karena di pulau ini tidak ada yang menjual keperluan tersebut. Apabila Anda sedang berada di Indonesia, Kalimantan Selatan, carilah waktu untuk bersantai dan menikmati keindahan bawah laut di Pulau Samber Gelap. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, Pertamina Mandalika SAG Racing Team, tim balap asal Indonesia, akhirnya resmi meluncurkan tampilan corak motor balap untuk bertarung di ajang MotoGP 2021 di kelas Moto2 Rabu 24 Februari. Tampilan yang kental dengan nuansa Indonesia ini mengangkat pamor corak batik pada bodi motor yang didominasi oleh warna biru, putih, dan merah. Motor purwarupa ini akan digunakan oleh dua pebalap asing yang sebelumnya telah dikontrak oleh Pertamina Mandalika SAG Racing Team, yakni Thomas Luthi dan Bo Ben Schneider, yang masing-masing berasal dari Swiss dan Belanda. Kejuaraan dunia Moto2 sejatinya merupakan sebuah kelas yang menjadi bagian dari MotoGP. Kelas Moto2 mulai diperlombakan di musim 2010 dengan adanya perubahan regulasi untuk kelas 250cc. Kelas ini merupakan kelas menengah dalam tangga kejuaraan MotoGP. Secara umum, ajang balap Moto2 menggunakan satu supplier mesin untuk semua motor yang bertarung. Selain Moto2, nuansa motif batik juga menghiasi livery motor tim Indonesia Racing Team Gresini Moto3 yang akan berlaga pada kejuaraan balap 2021. Launching tersebut disiarkan langsung dari Italia Rabu 17 Februari dengan line-up pebalap Jeremy Alcoba asal Spanyol dan Gabriel Rodrigo dari Argentina. Indonesia Racing merupakan brand untuk tim balap motor Indonesia yang digagas oleh perusahaan manajemen olahraga asal Indonesia, MP1. Melalui kontrak berdurasi multi-tahun, Indonesia Racing menjadi sponsor utama tim Gresini di kelas Moto3. Dengan misi mengibarkan bendera merah putih di ajang kejuaraan dunia MotoGP, tim Indonesia Racing Team Gresini Moto3 akan berpacu dengan tim-tim lainnya di musim balap 2021.
Ku merasakannya
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Burung Kenari. Tidak diketahui siapa pencipta lagu Burung Kenari ini. Dalam lagu yang bertempo sedang ini, digambarkan tentang keindahan dan kemerduan kicauan burung kenari. Walaupun tubuhnya kecil, namun kicauannya memiliki banyak variasi. Mengalun, tajam, dan mampu berkicau sampai 25 detik. Karena itu, banyak orang yang suka mendengar kicauannya sebagai hiburan. Baiklah pendengar, inilah Toto Salmon dengan lagu Burung Kenari. Selamat mendengarkan.
Indah bagai kau tampak membawa irama. Hingga dapat menawar pendengarmu semua.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Saat kulihat dirimu berjalan bersamaku, ku rasa ada sesuatu. Bukan sayang, bukan cinta, tapi hati tak mampu menahan. Yang ku tak tahu ini apa, hati ini tak mampu membaca. Di hati tak bisa aku hindari, sungguh tak aku mengerti. Bukan sayang, bukan cinta, ku tahu ini belum pasti. Ku masih ingin sendiri, tapi entah mengapa kau layak selalu.
Of Indonesia.
Pelukan sayang dari hati kini tak terbendung lagi. Yang telah lama aku nanti, kau puja genggam erat tangan ini.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.